Matimi amerikan do të çoj në viktima të reja në fqinjin ton, tha Ryabkov. Në deklaratën amerikane nuk janë specifikuar llojet e armatimit, por rjeti CNN dhe agjencia Associated Press, duke cituar zyrtar të paemëruar amerikan, kanë raportuar se në këto armatime përfshihen raketat antitank të tipit Javelin. Zëdhënës Janauer të tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara për nga natyra është tërësisht mbrojtëse, dhe siç kemi thënë gjithmonë Ukraina është vend sovran dhe ka të drejtë ta mbrojë vetveten. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për marrëveshjet e Minskut si mënyrë për ecje përpara në pjesën lindore të Ukrainës, tha Nauert dhe ka shtuar se Departamenti i Shtetit nuk do të komentojë më tutje për situatën në këtë kohë. Kjo shpallje u bë disa ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se e ka miratuar një licencë për eksport për Ukrainën që do të blejë lloje të caktuara të armatimit të lehtë dhe të vogël nga prodhuesit amerikan. Me këtë licencë parashihet armatim si që janë armët të gjysma automatike dhe automatike të zjarit, silenciatorët, pushkë të gjata e të tjera. Me gjitha të, Departamenti Shtetit nuk i ka dhënë rëndësi të madhe licencimit. Në dy administrata paraprake, qeveria Shteteve të Bashkuara i kishte miratuar licencat eksportuese për Ukrainën, prandaj kjo nuk është asgjë e re, ka thënë zëdhënësja Nauert. Shitja e këtyre llojeve të armatimit në përgjithësi kërkon miratim nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Mbetet e paqartë nëse administrata e ka njoftuar formalisht Kongresin. Por konsiderohet se ligjvënësit nuk do të përpiqeshin për të bllokuar këto veprime derisa furnizimi me armatim me vdekje prores në Ukrainë ka mbështetje të fuqishme dy partijake. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson aktualisht ka tërhequr vërejtjen se dhuna është shtuar për afro 60% në Ukrainë këtë vit, ndërsa Kievi ka kërkuar nga Washingtoni furnizim me armatim të rënd, siç janë raketat të Javelin për forcimin e kapaciteteve të veta kundër separatistëve. Rritja e mbështetjes për ushtrinë e Ukrainës u bë në periudhën e diskutimeve preliminare për mundësinë e dërgimit të paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në rajon për përmirësim të sigurisë Ukrainës dhe për monitoruese special nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, shkurtimisht OSBE, të cilët gjenden në terren në Ukrainë. Mediat amerikane kanë raportuar me 22 dhjetor se presidenti amerikan Donald Trump ishte i gatshëm për autorizim të shitjes së raketave, megjithëse për këtë çështje nuk janë bërë komente në deklaratën e Departamentit të Shtetit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen kundër lëvizjes së Shteteve të Bashkuara për furnizim armatim me vdekje prores në Ukrainë, duke thënë se do të shkaktonte intensifikim të konfliktit dhe mund të ndikojë në separatistët që të zgjerojnë operacionet e tyre ushtarake. Ukraina po zhvillon luftë kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia, të cilët i kanë nën kontroll pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, në pjesën lindore të këtij vendi. Gjatë kësaj lufte, prej prillit të vitit 2014, janë vrarë më së 10.300 njerëz. Disa armpushime janë shpallur në kuadër të së ashtu quajturave marrëveshjeve të Minskut, njëra në shtator të vitit 2014 dhe tjetra në shkurt të vitit 2015, megjithëse ato kanë pasur pak sukses në terren. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane, Buroja Federale e Hetimeve e njohur me shkurtesën FBI, e ka akuzuar një person 26 vjeçar nga Kalifornia për planifikim të sulmit terrorist në ditën e Krishtlindjeve në San Francisco të Shteteve të Bashkuara në emër të grupit ekstremist të Shteti Islamik. FBI ka njoftuar mbrëmë se ka gjetur armatim dhe një letër për shëndetse të martirit në shtëpinë e personit Everett Aaron James, ish pjestari marines amerikane nga qyteti Modesto. Ai është akuzuar për përpjekje për të siguruar mbështetje materiale për organizatë të jashtme terroriste. Agjenti speciali i FBI-së Christopher McKinney tha se komploti ishte zbuluar gjatë një operacioni me involvimin e dy agentëve sekret të FBI-së dhe një informatori. Gjermania dhe Franca kanë kërkuar sot nga të gjitha palët të involvuara në rritjen e shkeljeve të armpushimit në pjesën lindore të Ukrainës që t'i ndalin aksionet e tyre dhe t'i implementojnë lëvizjet për të cilat është arritur pajtueshmëri, meqë nuk ka alternativë tjetër por vetëm një zgjidhje paqësore e konfliktit. Në kumtesën e përbashkët të nënshkruar nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës Emmanuel Macron, po ashtu u bë thirrje oficerëve rus për kthim në qendrën e përbashkët për kontroll dhe koordinim të armpushimit në konfliktin në këtë rajon. Zyrtarët Ukrainas e kanë thënë se tërheqja e rusëve më 18 vjetor nga kjo qendër paraqet goditje ndaj operacioneve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, shkurtimisht OSBE, dhe është përpjekje nga Kremlini për ta detyruar Kijevin për të zhvilluar bisedime me përfaqësuesit të rajoneve separatiste në pjesën lindore të Ukrainës. Ramzan Kadyrov, lideri Çeçenis, që ka mbështetjen e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i ka akuzuar media sociale për nënshtrim ndaj presionit të Shteteve të Bashkuara dhe për vënjen jashtëpërdorimit të faqeve të tij në gjuhën ruse, pasi Departamenti Amerikan i Financave e ka përfshirë atë në listën e sankcioneve financiare dhe të udhëtimit. Kadyrov tha se profili i tij në Instagram dhe Facebook në gjuhën ruse sot nuk ishin funksional dhe se ai nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga Instagrami pasi kishte dërguar kërkesë për mbështetje të kthimit të funksionalitetit. Nga ana tjetër, profili i tij në Instagram në gjuhën angleze është funksional. Lëvizja e Instagramit, që ende pretendon se është i pavarur nga Washingtoni zyrtar, është i çuditshëm, ka shkruar Ramzan Kadyrov në rrjetin social Telegram. Përfaqësuesit e Instagramit dhe qeveria Shteteve të Bashkuara ende nuk kanë bërë komente lidhur me çështjen nëse profilet ishin bllokuar zyrtarisht. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy mbrëmë ka hedhur poshtë ftesën e ish liderit të Katalonjës Carles Puigdemont për bisedime të reja jashtë Spanjës. Kryeministri Rajoy tha se ai do të zhvillonte negociata me çdo kënd, që zgjedhet shefi i qeverisë së Katalonjës, por udhëhesit e ri duhet i marrin postet e tyre në Katalonjë. Më herët, Puigdemont tha se ishte i gatshëm për takim me zotin Rajoy çdo kundër në Bashkimin Evropian, por jo në Spanjë, ku ai ballafaqohet me arrestim lidhur me akuza për kryengritje, revoltë dhe keqpërdorim të fondeve. Këtë thirrje ai e bëri pasi partitë separatiste e fituan shumicën në zgjedhjet madhore rajonale në Katalonjë të mbajtura par dje. Perandore japonisa Akihito sot e ka festuar ditëlindjen e tij të 84, duke i përshëndetur shtetasin nga balkoni i pallatit mbretëror dhe ka shprehur përkushtim për ta vazhduar detyrën e tij deri në abdikimin e planifikuar më 30 prill të vitit të 2019. Gjatë ditëve të mbetura derisa vazhdoi të kryej detyrat e mia si simbol i shtetit, dëshiroj të bëj përgatitje për kalimin e pishtarit në një periudhë tjetër së bashku me popullin, tha perandore Akihito. Ai e mori fronin në janar të vitit të 1989. Kur i kishte 56 vjet, pas vdekjes së babait të tij, perandorit Hirohito. Djali më i madh i perandorit Akihito, princi kurorës Naruhito, 59 vjeçar, me 1 maj të vitit të 2019, do të jetë perandor i ri i Japonisë. Dhan bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.